Գլուխ 17-րդ. Աբբայի խուցը. Բավական դյուրին, թեպետև կրացած, առաջանալով ստորեր կրյա անցքով, Դանտեսը հասավ Աբբայի ականահատած միջանցքի ծայրին։ Այստեղ անցքը նեղանում էր, և նրա միջով կարելի էր անցնել միայն սողալով։ Աբբայի խցի հատակը պատած էր սալաքարերով, ամենամթին անկյունում դրանցից մեկը հանելով, նա սկսել էր այդ դժվարին աշխատանքը, որի վերջը Դանտեսը տեսավ։ Մտնելով խուցը և ոտքի կանգնելով, Էդմոնը սկսեց հետաքրքրությամբ աչք ածել շուրջը։ Առաջին հայացքից այդ խցում ոչ մի արտասովոր բան չկար։ «Եվ այսպես», ասաց Աբան, «հիմա ընդամենը մեկից քառորդ է անց, և մենք դեռ մի քանի ժամ ունենք»։ Դանտեսը սկսեց շուրջը նայել, աչքերով փնտրելով ժամացույցը, որով Աբբան այդպիսի ճշտությամբ որոշեց ժամանակը։ «Նայեցեք», ասաց Աբբան, «լուսամուտից ներս թափանցող արևի ճառագայթին և պատի վրա քաշածս գծերին. Այդ գծերով ես ժամանակն ավելի ճիշտ եմ որոշում, քան եթե ժամացույց ունենայի, քանզի ժամացույցը կարող է փչանալ, իսկ արևն ու երկիրը անխափան են աշխատում»։ Դանտեսն այդ բացատրությունից բան չհասկացավ, տեսնելով, որ արևը ծագում է լեռների ետևից և մայր մտնում միջերկրական ծովում, նա միշտ կարծել էր, թե շարժվող նարևն է, այլ ոչ թե երկիրը։ Իր համար աննկատելի կրկնակի շարժումը, որ կատարում էր երկրագունդը, որի վրա ինքն ապրում էր, Դանտեսին անհավատալի էր թվում։ Նրան թվում էր, թե իր զրուցակցի ամեն մի խոսքի մեջ գիտության գաղտնիքներ է տեսնում, որոնք նույնքան զարմանալի էին, որքան ոսկու և ադամանդի այն հանքերը, որ դեռ մանուկ հասակում տեսել էր դեպի Գուզերատ և Գոլկոնդ ճանապարհորդելիս։ «Անհամբեր ուզում եմ տեսնել ձեր հարստությունները», ասաց նա Աբբային։ Աբբան մոտեցավ օջախին և դուրով, որ ձեռքից բաց չէր թողնում, հանեց մի քար, որը մի ժամանակ կափարիչի դեր էր կատարել և ծածկում էր բավական ընդարձակ մի խորոչ։ Այդ խորոչում էին պահվում այն բոլոր իրերը, որոնց մասին նա Դանտեսին ասել էր։ «Ինչ ցույց տամ ձեզ», հարցրեց նա։ «Ցույց տվեք Իտալիայում միապետություն հաստատելու մասին գրած ձեր աշխատությունը»։ Ֆարիան գախտնարանից դուրս քաշեց 3 փաթեթ, որ ոլորված էին պապիրուսի թերթերի պես։ Փաթեթները 4 մատնաչափ լայնություն և 8 մատնաչափ երկարություն ունեցող կտավե երիզներ էին։ Երիզները համարակալված էին, և Դանտեսը առանց դժվարության կարդաց մի քանի տող։ Աշխատությունը գրված էր Աբբայի մայրենի լեզվով, այսինքն իտալերեն, իսկ Դանտեսը, պրովանսացի լինելով, շատ լավ հասկանում էր այդ լեզուն։ «Տեսնում եք, սա ամբողջ աշխատությունն է. Մի շաբաթ առաջ 68-րդ երիզի վրա գրեցի վերջ. 2 շապիկ և բոլոր թաշկինակներս դրա վրա գործադրեցի. Եթե երբևէ բանտից դուրս գամ, եթե Իտալիայում գտնվի մի տպագրիչ, որ սիրտանի գիրքս տպագրել, ես հռչակավոր մարդ կդառնամ»։ «Այո», ասաց Դանտեսը, «տեսնում եմ. Իսկ հիմա խնդրեմ, ցույց տվեք այն գրիչները, որոնցով գրել եք այս գիրքը»։ «Ահա, տեսեք», ասաց Ֆարիան։ Եվ նա Դանտեսին ցույց տվեց 6 մատնաչափ երկարությամբ և կես մատնաչափ հաստությամբ մի ձողիկ, որին թելով կապված էր ձկան թանաքոտված մի կրճիկ, որի ծայրը սրված էր և սովորական գրչածայրի պես ճեղքված։ Դանտեսը զննեց գրչածայրը և սկսեց աչքերով փնտրել այն գործիքը, որով նա այնքան լավ սրված էր։ «Գրչահատն եք փնտրում», ասաց Ֆարիան։ «Դա իմ պերճանքն է, և դա, և այս մեծ դանակը պատրաստել է մի երկաթե հին աշտանակից»։ Գրչահատը կտրում էր ածելիի պես, իսկ դանակն ուներ և այն առավելությունը, որ կարող էր և դանակի, և դաշույնի դեր կատարել։ Դանտեսն այդ բոլոր իրերը զննեց ճիշտ այնպիսի հետաքրքրությամբ, որով մի ժամանակ Մարսելի հազվագյուտ իրերի խանութներում դիտել էր վայրենիների սարքած և հարավային կղզիներից նավապետերի բերած գործիքները։ «Ինչ վերաբերում է թանակին», ասաց Ֆարիան, «ապա դուք գիտեք, թե ինչպես եմ պատրաստում. Թանակը պատրաստում եմ, ինչքան որ ինձ պետք է լինում։ Հիմա ինձ միայն մի բան է զարմացնում, ասաց Դանտեսը։ Ինչպես են օրերը հերիք արել ձեր այդ ամբողջ աշխատանքը կատարելու համար։
Ես գիշերներն էլ էի աշխատում, ասաց Ֆարիան։
Գիշերները։ Ուրեմն դուք կատվի պես գիշերն էլ եք տեսնում։
Ոչ, բայց Աստված մարդուն տվել է խելք, որով հատուցվում է զգայարանների անկատարելությունը։
Ինչպես։
Տավարի մսից, որ ինձ տալիս են, կտրում եմ ճրագուն, հալեցնում և մաքուր ճարպ ստանում։ Ահա իմ կանթեղը։
Եվ Աբան Դանտեսին ցույց տվեց մի ճրագաթաս, նման այն ճրագներին, որոնցով հանդիսավոր օրերին լուսավորում են փողոցները։ Իսկ կրակը,
ահա երկու կայծքար և շապկի ծվեններից պատրաստած աբեթ,
իսկ լուցկին,
ես ձևացրի, թե մաշկախտ ունեմ, և ծծում խնդրեցի, որ և տվեցին։
Դանտեսը բոլոր իրերը դրեց սեղանի վրա և գլուխը կախեց, Աբայի համբերության ու մտքի կարողության վրա ապշած։
Դա դեռ բոլորը չէ,
ասաց Ֆարիան։
Քանզի պետք չէ ունեցած բոլոր գանձերը մի տեղ թաքցնել, գոցենք այս գաղտնարանը։
Նրանք քարը խոթեցին առաջվա տեղը, Աբան նրա վրա փոշից հանեց, ոտքով փոշին տրորեց, որպեսի քարի համված լինելը չերևար, ապա մոտեցավ մահճակալին ու այն մի կողմ քաշեց։ Սնարի հետևը մի անցք կար, որ գրեթե հերմետիկ կերպով ծածկված էր քարով։ Այդ անցքի մեջ մոտ 30 ոտնաչափ երկարությամբ պարանասանդուղք կար։ Դանտեսը փորձեց ու տեսավ, որ այդ սանդուղքը կարող է դիմանալ ամեն մի ծանրության։
Որտեղից եք պարանճարել այս հիանալի սանդուղքի համար, հարցրեց Դանտեսը։
Պատրաստել եմ նախիմ շապիկներից և ապա սավաններից, որ զոլահան եմ արել 3 տարի շարունակ, ֆենեստրելում նստածս ժամանակ։ Երբ ինձ տեղափոխեցին այստեղ, հնար գտա պատրաստի թելերը հետս բերելու և այստեղ աշխատանքը շարունակեցի։
Եվ ոչ ոք չէր նկատում, որ ձեր սավանների եզրերը կարված չեն։
Ես նորից էի կարում։
Ինչով։
Ահա այս ասեղով։
Եվ Աբան իր հագուստի ցնցոտիների տակից հանեց ձկան մի երկար փուշ, որը ծակած ու թելած էր։
Բանն այն է,
շարունակեց Ֆարիան,
որ սկզբում ես ուզում էի վանդակացանցը սղոցել և լուսամուտից փախչել։ Լուսամուտը, ինչպես տեսնում եք, ձերինից մի քիչ լայն է։ Փախչելու պահին կարող է ավելի լայնացնել, բայց նկատեցի, որ բացվում է ներքին բակի վրա, ուստի և այդ մտքից ձեռք քաշեցի։ Սակայն սանդուղքը պահեցի, որպեսի օգտագործեի, եթե, ինչպես ձեզ արդեն ասել եմ, չկանխատեսված փախուստի հնարավորություն ներկայանար։
Բայց զննելով սանդուղքը, Դանտեսը մտածում էր բոլորովին այլ բանի մասին։ Նրա գլխում մի նոր միտք ծագեց։ Գուցե այդ մարդը, որ այդպես խելոք է, հնարամիտ ու գիտուն, կարողանա պարզել նրա դժբախտության պատճառը, որը նրա համար միշտ խավարով էր պատած։
Ինչի մասին եք մտածում,
հարցրեց Աբան ժպտալով, Դանտեսի մտախոհությունը համարելով ծայրաստիճան հիացմունքի նշան։ Նախ այն մասին, թե մտքի որքան վիթխարի ուժ եք վատնել ձեր նպատակին հասնելու համար։ Ինչեր կանեիք դուք, եթե ազատ լինեիք։
Գուցե ոչինչ։ Միտքս կվատնեի մանր մուներ բաների վրա։
Միայն դժբախտությունն է բացահայտում մարդկային մտքի հարստությունները։ Որպեսի վարոդը պայթի, հարկավոր է ճզմել։
Բանտարկությունս կենտրոնացրեց իմ բոլոր ընդունակությունները, որ ծրված էին տարբեր ուղություններով։ Նրանք բախվեցին անձուկ տարածության մեջ, իսկ դուք գիտեք, որ ամպերի բախումից առաջանում է էլեկտրականություն, էլեկտրականությունից կայծակ, կայծակից լույս։
Ոչ, ես ոչինչ չգիտեմ, պատասխանեց Դանտեսը իր տգիտությունից ճնշված։
Ձեր խոսքերից մի քանիսն ինձ համար զուրկ են որևէ իմաստից։
Ինչպիսի երջանկություն է ձեզ պես գիտուն լինելը։
Աբան ժպտաց։
Բայց դուք մի ուրիշ բանի մասին էլ էիք մտածում։
Այո,
առաջինի մասին ինձ ասացիք, իսկ ինչ է երկրորդը։
Ահա թե ինչ է երկրորդը։ Դուք ինձ պատմեցիք ձեր ամբողջ կյանքը, իսկ իմս չգիտեք։
Ձեր կյանքն այնքան կարճ է, որ չի կարող երևելի դիպվածներ պարունակել։ Նա պարունակում է մի մեծ դժբախտություն, ասաց Դանտեսը։ Մի դժբախտություն, որին ես ոչնչով արժանի չէի։ Եվ ես, այլևս երբեք Աստծուն չհայհոյելու համար, կցանկանայի համոզվել, որ դժբախտությանս մեջ մեղավոր են մարդիկ։
Ուրեմն դուք ձեզ անմեղ եք համարում այն հանցանքի մեջ, որում ձեզ մեղադրում են։
Ես անմեղ եմ, երթվում եմ աշխարհումս, ինձ համար ամենասիրելի մարդկանց, հորս և Մերսեդեսի արևով։
Շատ լավ, ասաց Աբան, գոցելով գաղտնարանը և մահճակալն առաջվա տեղը քաշելով։
Պատմեցեք, տեսնեմ ձեր պատմությունը։
Եվ Դանտեսը պատմեց այն, ինչը Աբան անվանեց նրա պատմությունը։
Նրա պատմությունը սահմանափակվում էր Հնդկաստան կատարած ճանապարհորդությամբ և դեպի Արևելք կատարած 2-3 ուղևորություններով։ Նա պատմեց իր վերջին ուղևորության, կապիտան Լեկլերի մահվան, մարշալի մոտ գնալու հանձնարարության, նրա հետ ունեցած տեսակցության, պարոն Նուարտիեին նրա գրած նամակի մասին։ Պատմեց իր Մարսել վերադառնալու, հոր հետ ունեցած տեսակցության, Մերսեդեսի հանդեպ տածած սիրո, նշանդրեքի, ձերբակալության, հարցաքննության, դատարանի շենքում ժամանակավորապես կալանավորվելու և, ի վերջո, Իֆ ամրոցում վերջնականապես բանտարկվելու մասին։
Նա այլևս ոչինչ չգիտեր, նույնիսկ չգիտեր, թե որքան ժամանակ է գտնվում բանտում։
Նրա պատմությունը լսելուց հետո Աբան խորին մտածմունքի մեջ ընկավ։
Իրավունքի գիտության մեջ, ասաց նա, կա մի իմաստուն աքսիոմա, որի մասին ես ձեզ արդեն ասել եմ։ Բացի այն դեպքերից, երբ վատ մտքերը ծնունդ են փչացած բնավորության, մարդը խուսափում է հանցագործությունից։ Սակայն քաղաքակրթությունը մեզ հաղորդել է արհեստական պահանջներ, արատներ ու ցանկություններ, որոնք երբեմն մեր մեջ խլացնում են բարու բնազդը և դեպի չարն առաջնորդում։ Այստեղից հետևություն, եթե ուզում ես գտնել հանցագործին, փնտրիր այն մարդուն, որին կատարված հանցագործությունը կարող էր օգուտ բերել։
Ում կարող էր օգուտ բերել ձեր անհետանալը։
Եվ ոչ ոքի, ես այնքան աննշան մարդ էի։
Մի պատասխանեք հապճեպ։
Ձեր պատասխանի մեջ ոչ տրամաբանություն կա, ոչ փիլիսոփայություն։
Աշխարհումս ամեն ինչ հարաբերական է, սիրելի բարեկամ, սկսած թագավորից, որը խանգարում է իր հաջորդին, մինչև գրագիրը, որը խանգարում է գերհաստիքային գրագրին։
Երբ մեռնում է թագավորը, նրա հաջորդը ժառանգում է գահը։
Երբ մեռնում է գրագիրը, գերհաստիքային գրագիրը ժառանգում է 1200 լիվր ռոճիկ։
Այդ 1200 լիվրը նրա գահաթերթիկն է։ 1200-ը նրան անհրաժեշտ է նույնքան, որքան թագավորին 12 միլիոնը։
Ամեն մարդ հասարակական սանդուղքի վերից մինչև վար իր շուրջը գոյացնում է շահերի մի փոքրիկ աշխարհ, իր մրիկներով ու կեռաձև ատոմներով, ինչպես Դեկարտի աշխարհներում։
Որքան ավելի մոտ են վերին աստիճանին, այնքան այդ աշխարհները շատ են։
Դա մի շրջված ձվածիր է, որն իր ծայրի վրա կանգնում է շնորհիվ հավասարակշռության կետի շուրջը լարախաղացություն անելու։
Դառնանք ուրեմն ձեր աշխարհին։
Ցանկանում էին ձեզ փարավոնի կապիտան նշանակել։
Այո։
Դուք ուզում էիք ամուսնանալ մի գեղեցիկ աղջկա հետ։
Այո։
Որևէ մեկին պետք էր, որ ձեզ փարավոնի կապիտան չնշանակեին։ Որևէ մեկին պետք էր, որ դուք չամուսնանայիք Մերսեդեսի հետ։
Նախ պատասխանեցեք առաջին հարցին։
Հաջորդականությունը բանալին է բոլոր առղծվածների։
Որևէ մեկին պետք էր, որ ձեզ փարավոնի կապիտան չնշանակեին։
Ոչ, նավի վրա ինչ շատ էին սիրում։ Եթե նավաստիներին թույլ տային կապիտան ընտրել, ապա համոզված եմ, նրանք ինձ կընտրեին։
Միայն մի ազնվորություն պատճառուներ իմ նկատմամբ բարեհաճ չլինելու։
Ես նրա հետ վիճել էի, առաջարկել էի մենամարտի դուրս գալ, բայց նա հրաժարվել էր։
Ահա թե ինչ։
Անունն ինչ էր։
Դանգլար։
Նավի վրա ինչ պաշտոն ուներ։
Հաշվապահ էր։
Կապիտան դառնալուց հետո դուք նրան կթողնեիք իր պաշտոնում։
Ոչ, եթե դա կախված լիներ ինձնից։
Նրա հաշիվների մեջ ես որոշ անճշտություններ էի նկատել։
Լավ։
Նավապետ Լեկլերի հետ ունեցած ձեր խոսակցությանը որևէ մեկը ներկա էր։
Ոչ, մենք մենակ էինք։
Որևէ մեկը կարող էր լսած լինել ձեր խոսակցությունը։
Այո, դուրը բաց էր։
Եվ նույնիսկ
Սպասեցեք, այո, դանգլարը դրան մոտով անցավ հենց այն պահին, երբ Լեկլերն ինձ տվեց մարշալին հանձնվելիք ծրարը։
Շատ լավ, ասաց աբան։ Հետքը գտել ենք։ Էլբա կղզում ապիչնելիս ձեզ հետ որևէ մեկին տարել էիք։
Ոչ ոքի։
Այնտեղ ձեզ նամակ հանձնեցին։
Այո, մարշալը հանձնեց։
Նամակն ինչ արիք։
Դրի թղթապանակիս մեջ։
Ուրեմն հետներդ թղթապանակ ունեիք։ Ինչպես կարող էր պաշտոնական նամակ պարունակող թղթապանակը տեղավորվել նավաստու գրպանում։
Իրավացեք, թղթապանակը մնացել էր իմ կայուտում։
Կնշանակե, դուք միայն ձեր կայուտում եք նամակը թղթապանակի մեջ դրել։
Այո,
որտեղ էր նամակը Պորտոֆերայոից մինչև նավը հասնելը։
Ձերքումս։
Երբ բարձրանում էիք նավը, ամեն ոք կարող էր տեսնել, որ ձեր ձեռքին նամակ կա։
Այո,
դանգլարը կարող էր տեսնել։
Այո, դանգլարն էլ կարող էր տեսնել։
Հիմա ուշադիր լսեցեք եւ լարեցեք ձեր հիշողությունը։
Հիշում եք,
թե ամբաստանագիրն ինչպես էր գրված։
Օհ, այո, երեք անգամ այն կարդացել եմ եւ ամեն մի բառը տպավորվել է հիշողությանս մեջ։
Կրկնեցեք, լսեմ։
Ահա, բառ առ բառ։
Գահի եւ հավատի մի բարեկամ պարոն թագավորական դատախազին տեղեկացնում է, որ այսօր Իզմիրից եկած եւ ճանապարհին Նեապոլ եւ Պորտոֆերայո մտած Փարավոն նավի կապիտանի օգնական Էդմոն Դանտեսը Մյուրատից մի նամակ է տարել ուզուրպատորին, ուզուրպատորից էլ նամակ է բերել Փարիզի Բոնապարտիստական կոմիտեին։ Նրան ձերբակալելու դեպքում նամակը կարելի է գտնել իր մոտ կամ հոր տանը եւ կամ Փարավոն նավի վրա իր կայուտում։
Աբան ուսերը թոթվեց։
Օրվա լույսի պես պարզ է,
ասաց նա,
եւ շատ բարեհոգի եք, որ մի անգամից գլխի չեք ընկել։
Ուրեմն դուք կարծում եք, գոչեց Դանտեսը, ինչպիսի ստորություն,
ինչպիսի ձեռագիր ուներ դանգլարը։
Շատ գեղեցիկ ու պարզ, դեպի աջ թեքված։
Ինչպիսի ձեռագրով էր գրված ամբաստանագիրը։
Դեպի ձախ թեքված։
Աբան ժպտաց։ Կեղծված ձեռագրով։
Այնքան հաստատուն ձեռագիր էր, որ հազիվ թե կեղծված լիներ։
Սպասեցեք,
ասաց աբան։ Նա վերցրեց գրիչը կամ ավելի ճիշտ այն, ինչը գրիչ էր անվանում, եւ թղթին փոխարինող կտավի վրա ձախ ձեռքով գրեց ամբաստանագրի առաջին տողերը։ Դանտեսն ընկրկեց եւ սարսափած նայեց աբային։
Անհավատալի է, բացականչեց նա։ Այս գիրը որքան նման է այն ձեռագրին։ Ամբաստանագիրը ձախ ձեռքով է գրված։ Իսկ ես մի հետաքրքիր դիտողություն ունեմ արած։
Ինչ դիտողություն։
Աջ ձեռքով գրված բոլոր գրերը տարբեր են, իսկ ձախ ձեռքով գրվածները իրար նման։
Ասել կուզե, դուք ամեն ինչ ուսումնասիրել եք, ամեն ինչ գիտեք։
Շարունակենք։
Այո,
դառնանք երկրորդ հարցին։
Լսում եմ ձեզ։
Որևէ մեկը շահագրգռված էր, որ դուք չամուսնանայիք Մերսեդեսի հետ։
Այո, մի երիտասարդ, որ նրան սիրում էր։
Անունը։
Ֆերնան։
Իսպանական անունը։
Նա կատալանցի է։
Արդյոք կարծում եք, որ նա կարող է գրած լինել ամբաստանագիրը։
Ոչ, նա կարող էր ինձ դանակով հարվածել եւ ուրիշ ոչինչ։
Այո, դա իսպանավարի կլիներ։ Սպանություն, բայց ոչ ստորություն։
Եվ հետո նա չգիտերել ամբաստանագրում նկարագրված մանրամասնությունները։
Դուք դրանք ոչ ոքի չեք պատմել։
Ոչ ոքի։
Նույնիսկ ձեր հարսնացուին։
Նույնիսկ նրան։
Ուրեմն դանգլարն է։
Հիմա ես դրանում համոզված եմ։
Սպասեցեք։
Արդյոք դանգլարը ճանաչում էր Ֆերնանին։ Ոչ, այո, հիշեցի։
Ինչը։
Հարսանիքիցս մի օր առաջ նրանք ծերունի Պանֆելի գինետանը նստած էին մի սեղանի շուրջը։ Դանգլարը սիրալիր էր եւ ուրախ, իսկ Ֆերնանը գունատ ու շփոթված։
Միայն երկուսով էին։
Ոչ, նրանց հետ մի երրորդն էլ կար, իմ լավ ծանոթը։ Երևի հենց նա էր ծանոթացրել նրանց,
Դերցակ կադրուսը, բայց նա արդեն հարբած էր։ Սպասեցեք, սպասեցեք, ինչպես առաջ դա միտս չէր գալիս։ Նրանց զբաղեցրած սեղանի վրա թանաքաման թուղթ ու գրիչ կար։
Դանդեսը ձեռքով շփեց ճակատը։
Օհ, սրիկաներ, սրիկաներ։
Ուզում եք որևէ ուրիշ բան էլ իմանալ, ասաց Աբան ժպտալով։
Այո, այո, դուք այնպես քննում եք, այնպես պարզ տեսնում ամեն ինչ, ուզում եմ իմանալ, թե ինչու ինձ միայն մի անգամ հարցաքննեցին, ինչու ինձ մեղադրեցին առանց դատելու։
Դա արդեն մի քիչ ավելի բարդ բան է, ասաց Աբան։ Նախախնամության ընթացքները մութ են ու անիմանալի, նրանց մեջ դժվար է թափանցել։ Ձեր երկու թշնամիների վարքագիծը հետազոտելը գրեթե մանկական խաղ էր։ Իսկ հիմա դուք պետք է ինձ շատ ստույգ ցուցմունքներ տաք։
Խնդրեմ, հարցրեք, դուք ճշմարիտն ասած իմ կյանքն ավելի լավ գիտեք, քան ես ինքս։
Ով ձեզ հարցը քննեց, թագավորական դատախազը, նրա օգնականը, թե քննիչը։
Օգնականը,
երիտասարդ էր թե ծեր։
Երիտասարդ, մոտ 27 տարեկան։
Այդպես, դեռ չփչացած, բայց արդեն փառամոլի մեկը։
Ինչպես վարվեց ձեզ հետ։ Ավելի շուտ սիրալիր, քան խիստ։
Նրան ամեն ինչ պատմեցիք,
ամեն ինչ։
Հարցաքննության ժամանակ վերաբերմունքը փոխեց։
Կարդալով նամակը, որ իմ դեմ ուղված փաստարկ էր հանդիսանում, նա կարծես մի ակնթարթ ցնցվեց իմ դժբախտությունից։
Ձեր դժբախտությունից։
Այո։
Իսկ դուք հավատացած եք, որ նա ցավում էր հատկապես ձեր դժբախտության համար։
Համենայն դեպս նա ինձ կարեկցության ակներև ապացույց տվեց։
Այսինքն, ի՞նչ ապացույց։
Այրեց միակ փաստարկը, որ կարող էր ինձ վնասել։
Որը։ Անբաստանագիրը։
Ոչ, նամակը։
Համոզված եք։
Դա կատարվեց աչքիս առաջ։
Այստեղ ինչ-որ բան տարակուսելի է։ Ինձ թվում է, որ այդ դատախազի օգնականը շատ ավելի ստոր սրիկա է, քան դուք կարծում եք։
Ազնիվ խոսք մարմնովս սարսուռ է անցնում, ասաց Դանտեսը։
Միթե աշխարհը լի է վագրերով ու կոկորդիլոսներով։
Այո,
միայն թե երկոտանի վագրերն ու կոկորդիլոսներն ավելի վտանգավոր են։
Շարունակենք, խնդրում եմ։
Շատ լավ։
Ասում եք, նամակը այրեց։
Այո,
եւ ավելացրեց. Տեսնում եք, ձեր դեմ միայն այս փաստարկը կա եւ ես դա ոչնչացնում եմ։
Այդ վարմունքը չափից ավելի վեհանձն է, ուստի եւ անբնական։
Կարծում եք,
համոզված եմ, նամակնում ներգրված։
Պարոն Նուարտիեին, Փարիզ Կոկերոն փողոց, համար 13։
Չեք կարծում, որ դատախազի օգնականը կարող էր շահագրգռված լինել, որ այդ նամակն անհետանա։
Միգուցե նա մի քանի անգամ ինձ ստիպեց խոստանալ, որպես թե հենց իմ օգտի համար։ Ոչ ոքի բան չասել այդ նամակի մասին, եւ ինձանից երթում առավ, թե ծրարի վրա գրված անունը երբևէ բեռնիցս չեմ հանի։
Նուարտիե, կրկնեց Աբան։
Նուարտիե։
Ես ճանաչում եմ մի Նուարտիեի, Էտրուրիայի նախկին թագուհու արքունիկում։ Ճանաչում եմ մի Նուարտիեի,
որը
հեղափոխության ժամանակ ժիրոնդիստ էր։ Իսկ ի՞նչ էր ձեր այդ դատախազի օգնականի անունը։
Դե Վիլֆոր։
Աբան սկսեց քահ-քահ ծիծաղել։
Դանտեսը զարմացած նայեց նրան։
Ինչ պատահեց ձեզ, հարցրեց նա։
Տեսնում եք արևի այս ճառագայթը,
հարցրեց Աբան։ Տեսնում եմ։
Դե ուրեմն, հիմա ձեր գործը ինձ համար այս ճառագայթից էլ պարզ է, խեղճ տղա։ Եվ նա սիրալիր էր ձեր նկատմամբ։
Այո,
այդ պատվական մարդը այրեց, ոչնչացրեց նամակը։
Այո,
դահճի առաքինի մատակարարը ձեզնից երթում առավ, որ Նուարտի անունը երբեք չեք հանի ձեր բերնից։
Այո,
իսկ այդ Նուարտիեն, ով կույր թշվառական, գիտեք արդյոք թե ով է այդ Նուարտիեն։
Այդ Նուարտիեն նրա հայրն է։ Թե որ կայծակ ճայթեր Դանտեսի ոտքերի տակ եւ նրա առջև մի անդունդ բացեր, որի հատակին նա տեսներ դժողքը, դարձյալ չէր կարող նրան այնպիսի հանկարծակի բերել եւ այնպես շշմեցնել, ինչպես Աբայի խոսքերը։
Նա վեր թռավ նստած տեղից ու ձեռքերով բռնեց գլուխը։
Նրա հայրն է, նրա հայրն է,
գոչեց նա։ Այո, նրա հայրը, որի անունն է Նուարտիե դ Վիլֆոր, պատասխանեց աբան։ Եվ այն ժամ շլացուցիչ մի լույս պայծառացրեց Դանտեսի մտքերը։ Այն ամենը, որ առաջ նրան մութ էր թվում, հանկարծ սկսեց փայլել պայծառ շողերի մեջ։ Վիլֆորի փոփոխական վարվելակերպը հարցաքննության ժամանակ, նամակը ոչնչացնելը, երթուն պահանջելը, աղերսական ձայնը մի դատավորի, որը ոչ թե սպառնում, այլ կարծես աղաչում էր, ամեն ինչ մտաբերեց։ Նա մի ճիճ արձակեց, սկսեց հարբածի պես երերալ, հետո նետվեց դեպի այն անցքը, որ Աբայի խցից տանում էր իր զնդանը։ «Ես պետք է առանձին լինեմ», գոչեց նա։ «Ես պետք է խորհեմ այդ ամենի մասին»։ Եվ հասնելով իր խուցը, նետվեց անկողնու վրա։